4 janar. Shpresë për të krishterët e papërsosur. Sepse me një blat të vetme, a i bëri të përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen. Hebrejve 10:14. Ky varg është plot me inkurajim për mëkatarët e papërsosur si ne, si dhe plot me motivim për shenjtëri. Kjo do të thotë se mund të kesh siguri që në sytë e atit tënd qellor, ti qëndroni përsosur dhe i plot. Jo sepse je i përsosur, por pikërisht për faktin se tani nuk je i tillë, por je duke u shenjtëruar, duke u bërë i shenjt. Pra, me anë të besimit në premtimet e Perëndis, po largohesh nga papërsosmëritë e vazhdueshme dhe po shkon gjithnjë më tepër drejt shenjtërisë. Kjo është ajo që thekson Hebrejve 10:14. A të bën besimi yt më të zellshëm për ta braktisur mëkatin dhe për të përparuar në shenjtëri? Ky është ai lloj besimi i cili në mes të papërsosmërisë mund të shikoj drejt Krishtit dhe të thotë: Ti tashmë më ke përsosur para syve të tu. Ky besim thotë: O Krisht, sot kam mëkatuar, por unë urrej mëkatin tim, sepse ti e ke shkruar ligjin tënd në zemrën time, dhe unë dëshiroj fort që ta zbatoj atë. Ti po punon në mua atë që është e pëlqyeshme në sytë tu, Hebrejve 13:21. Prandaj, unë e urrej mëkatin që ende vazhdoj ta bëj. I urrej mendimet mëkatare që ende vazhdoj të sjell në përmend. Ky është besimi i vërtet dhe real që shpëton. Ky është besimi që mund t'i shijoj vërtet fjalët. Me një blat të vetme, a i bëri të përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen. Kjo nuk është mburja e të fortit. Kjo është klithma e të dobëtit, që ka nevojë për një shpëtimtar. Unë të ftoj, madje të nxis, që të jesh mjaft i dobët për t'i besuar Krishtit në këtë mënyrë.